Rīgā kopumā ir 101 pašvaldības dibināta skola, un to skaits šogad nemainīsies. Tā programmā labrīt teica Rīgas domas vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītājas vietniece Jana Cera. Tas gan nenozīmē, ka šis gads bez pārmaiņām. Turpinās atsevišķu skolu pārēju uz pamatizglītības līmeni. Jana Cera paskaidro, ka šogad 7 vidusskolās vairs nebūs 10. Klases.
120 skolēnu 10. 12. Klašu posmā, tas saistībā ar skolēnu kopējo skaitu mums, teiksim, pie tā vidusskola piedāvājuma, kas mums bija par lielu, es tā varētu teikt, pret to skolēnu skaitu, kurš mums realitātē Rīgā gan dzīvo, gan arī iebrauc mācīties.
Ne tikai galvaspilsētā gadiem aktuāls ir jautājums par skolu tīklu sakārtošanu, bet arī reģionos. Vaicājumi par gatavošanos mācību gadam arī lielākajam novadam – Dienvidkurzemes. Tur kopā 26 pagastos ir 6 vidusskolas, 14 pamatskolas un vēl arī profesionālās ievirzes skolas. Novadā neesot tādas pamatskolas, kur būtu mazāk par 70 bērniem, tādēļ šajā mācību gadā būtisks izmaiņas saistībā ar skolu pieejamību neesot.
Mēs gaidām to, kādi lēmumi, kādi noteikumi tiks saistībā ar skolu tīklu optimizāciju pieņemti valsts līmenī. Jā, šie te noteikumi tiek virzīti un netiek mainīti, kādi viņi ir šobrīd, tad es neteikšu, ka šis mācību gads, bet droši vien jau, ka nākamais gads tas varētu radīt lielas pārmaiņas mūsu novadā un mums būtu ļoti jāpārskata savus pamatskolu tīklus.
Tā skaidroja Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Kampere. Viņa piemin, kas pašlaik ir lielākais izaicinājums.
Un, nu, protams, gaidot rudeni, skatāmies vakances, jo mēs neesam noteikti nekāds izņēmums no novadiem. Arī mums kaut kas mainās, arī mums kaut kur trūkst kāds skolotājs, bet, nu, parasti jau šie mēneši, sevišķi jau augusts mēnesis ir arī tāds mēnesis, kurā arī pa lielam jau tā kā viss nokomplektējās.
Vai Dienvidkurzemes novadu skar arī vienotā skola, jeb pāriešana uz izglītību tikai latviešu valodā, Gita Kampere noteica, ka par laimi nē. To gan nevar teikt par Rīgu, ja ne Cera piemin, ka par pedagogiem, kuri līdz šim mācījuši skolā krievu valodā, esot daudz domāts.
Ir daudz, kas darīts, ir arī pedagogi, kuri vairs nestrādās, ir pedagogi, kuri ir nopietni mācījušies, ir pedagogi, kuri ir ļoti daudz strādājuši, lai uzlabotu savas prasmes. Ir 1., 4., 7. Klasē šobrīd nu, ļoti liels akcents uz to, ka mācat visi tie skolotāji, kuriem šīs prasmes ir ļoti augstā līmenī.
Tikmēr Ināra Dundure, kura ir padomniece Latvijas pašvaldības savienībā izglītības jautājumos, bez šiem izaicinājumiem vērš uzmanību vēl kādam būtiskam un akūtam jautājumam.
Un arī tas, ka mums trūks mācību līdzekļu, tie ir daudzi digitālā formā, visas pašvaldības šobrīd saskarās ar ļoti lielu izaicinājumu, proti izglītības iestāžu nodrošinājums ar Wi-Fi, ar labiem interneta sakariem, ar tīklu nodrošinājumu klasēs, ar jauno Chromebooku iedzīvināšanu.
Līdztekus šīm aktualitātēm skolu reformām pašvaldībās, vienotas skolas ieviešanai, pedagogu piesaistē un kvalificēšanai, remontu darbiem. Ināra Dundur piemin arī svešu valodu mācību, prasību, ka no izglītības programmām ir izņemta krievu valoda un tagad skolām jānodrošina kā otrā svešu valoda kāda no Eiropas Savienības valodām. Santa Adamson, Latvijas Radio.